Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Kiina on ollut ehkä poissa suurimmista otsikoista viime aikoina, niin nyt mietitään tänään sitä, että onko tähän jotain syytä ja miltä se Kiinan tilanne oikeastaan näyttää. Tänään meillä keskustelemassa meidän pääekonomisti ja suuri Kiinaguru Tuuli.
Moi.
Ja sitten Christian, meidän valuutta-ekspertti, kertoo vähän myös Kiinan valuutasta tänään. Moikka.
Moi moi.
Ja Janne haastattelee tänään. Tuuli, lähdetään siitä liikkeelle, onko nyt Kiinassa tilanne ollut jotenkin rauhallinen vai eikö ole vaan ollut mitään uutta kriisiä päällä, kun ei ole Kiina-otsikoita ainakaan semmoisia kovin ärhäköitä näkynyt viime aikoina?
No joo, pitäisikö sanoa, että se Kiinan talousmeno on vähän niin kuin tuttua ja turvallista siinä mielessä, että maaliskuussahan julkaistiin se, ei kenellekään suuri yllätys, 5% kasvutavoite tälle vuodelle. Sen jälkeen tietysti kaikki ennusteet, ne viimeisetkin, on liikkunut siihen 5%, ja nyt sitten vaan ihmetellään oikeastaan, että mistä se 5% raavitaan kokoon. Kyllä tietysti alkuvuoden luvut oli aika niin kuin odotetunlaiset siinä mielessä, että Kiina nyt kyllä elvyttää mun mielestä aika paljon. Siinähän ekonomistien näkemykset selvästi eroaa ainakin otsikkotavolla. Että osa sanoi, että Kiinassa yllättäen vähän elvytetään, osa sanoi, että Kiinassa paljon elvytetään. Mä ehkä kuulun enemmän tähän jälkimmäiseen joukkoon. Huolimatta siitä, että budjettivaje sinänsä on vaan tavoitteena noin 3% luokkaa, niin sitten kun vähän pintaa kaivellaan, niin kyllähän se Kiinan julkisen sektorin johdon rooli on tosi suuri siinä kasvussa. Ja se näkyy nimenomaan niin, että se mikä ensimmäisellä neljännekselläkin nyt sitten vei kasvun siihen reiluun 5%, niin se on ne investoinnit infrastruktuuriin, teollisuuteen, ja sitten taas koko muu talous on niinku heikommissa kantimissa. Mutta varmaan tämän yleiskuvan ikään kuin vakauttaminen nyt sen kasvutavoitteen ympärille, niin on tavallaan hiljentänyt nämä otsikot.
Tuossa puhuit isosta vajeesta ja elvytyksestä, että miltä se Kiinan iso kuva näyttää, että nojaako tämä siihen valtion toimiin vai onko siellä tämmöistä niin kuin aitoa pidemmän aikavälin vahvaa kasvua vielä odotettavissa?
No kyllä se mun mielestä tällä hetkellä nojaa paljon niihin valtion toimiin ja nimenomaan näihin tiettyihin sektoreihin. Presidentin johdolla panostetaan infrastruktuuriin, se liittyy vihreään siirtymään infraan, se liittyy tietysti myös esimerkiksi näihin tulvaesteisiin. Viime kesänähän Kiinassa oli tulvia, jotka aiheutti suuria vahinkoja. Nyt jatkon kannalta tietysti parannetaan sen puolen infraa. Ja sitten tietenkin on nyt reilut puoli vuotta puhunut näistä, miten se pitäisi oikein kääntää, laadullisista tuotantovälineistä, jotka nyt sitten varmaan on korkea teknologiaa ja vastaus ikään kuin näihin lisääntyviin kaupan rajoitteisiin, joita länsimaat Kiinalle USA-johdolla asettaa. Tämä on yksi osa taloutta, ja se vie sitä taloutta eteenpäin. Mutta sitten meillä on se suuri osa taloutta, johon liittyy tämä kiinteistösektorin korjausliike alaspäin, joka jatkuu, mutta ylipäätään se heikko kuluttajien luottamus, joka säteilee sitten ympäri vähittäiskauppaa, säteilee myöskin sinne matkailupalvelupuolelle lukuina, jotka on kyllä ihan hyviä, mutta kyllä se totuus näyttää olevan se, että kiinalaiset kotitaloudet ei edelleenkään luota oikein talouden menoon tulevaisuuteen ja sitä kautta säästää enemmän kuin aikaisemmin.
Joo, tämä epävarma tilanne on jossain määrin heijastunut myös valuuttamarkkinoilla. Juonilla on ollut taas heikkenemispaineita. Miten sä, Christian, analysoisit tätä, että kertooko tämä suhdanneluonteisesta heikkoudesta vai onko niin kuin, tavallaan ulkomaisilla sijoittajilla vähän epäilyjä Kiinaa kohti laajemminkin vai onko tässä jotain ihan muuta taustalla?
No, kuten ehkä Kiina yleensäkin on, niin myös valuutta on semmoinen kohtuullisen sekava palapeli. Eli Kiinassahan valuutta ei ole täysin vapaasti kelluva, kuten tunnetut valuutat, mitä usein käsitellään, euro tai dollari tai kruunut. Kiina harjoittaa valuuttakurssipolitiikkaa, missä se on jokseenkin kelluva, ja sitä sit omalla tavallaan manipuloidaan, ei mitenkään interventioilla suoraan, mutta esimerkiksi pankkien kautta sitä pystytään tukemaan. Perusperiaate menee, että Kiinassa asetaan dollari yuan kurssille joka päivä, kurssi ja sen kurssin ympärillä dollari yuan sit voi heilua 2%. Se, mitä me ollaan nyt nähty, niin se markkinoilla käytävä kurssi verrattuna siihen fixin kurssiin on ollut se 2% ylälaidassa. Eli siellä näyttää oleva kyllä semmoinen jatkuva rakenteellinen heikentymispaine, että valuutta haluaisi kelloa, se haluaisi mennä heikommaksi, mutta se ei pääse sinne, koska se fixin kurssi rajaa sen sitten pois. Suurin syy tähän on omasta mielestä ainakin en usko, että mitenkään yksin on tämän suhteen iso korkoero Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Kun koronan jälkeen inflaatiosokki alkoi, korkoja nostettiin käytännössä kaikissa länsimaissa hyvin reippaastikin, korkoerot kasvo mittavasti. Kiinassa ei ole tehty samantyyllistä rahapolitiikkaa, joten se korkoero on kääntynyt niin, että Yhdysvalloissa on esimerkiksi korkeammat korot kuin Kiinassa. Ja tämä on semmoinen fundamenttitekijä, mikä aiheuttaa sille valuutalle heikentymispainetta. Ja tämä on ehkä se isoin tekijä siinä taustalla. Ja sitten toisaalta Kiina taistelee tätä heikentymispainetta vastaan keinotekoisesti pitämällä sitä fiksin kurssia vakaana. Eli selkeästi poliittisen johdon suosios on vakaa juon, ei haluta heikompaa juonia. Tämä tietysti johtuu, kun kontrolloidaan sitä dollaria vastaan, niin sitten Kiinan juonin kauppapainotettu kurssi on kohtuu vahva. Mutta tämä on mun näkemyksen mukaan, Tuuli varmaan voi kommentoida myös siihen, että nimenomaan politiikan puolelta tuleva päätös, ja aina kun joku päätös on politiikasta ja presidentiltä tuleva, niin se aiheuttaa jonkun verran riskejä siihen, kuinka pysyvä se on, voidaanko sitä muuttaa, kuinka nopeasti.
Eli voisi sanoa, että tavallaan tämä heikentymispaine enemmän kertoo nyt tästä erilaisesta keskuspankkipolitiikasta, suhdanneluonteisesta kuin mistään suuremmasta luottamuskadosta niin kuin Kiinan talousmallia kohtaan.
Joo, kyllä mä näkisin, että tämä ei ole niin kuin puhtaasti. Juan ei ole se ehkä ykköstekijä tässä, vaan se on paljon dollaritarinaa. Vähän sama tyyli, mitä me nähdään euroalueellakin, että eurodollarikurssi on kohtuullisen matala, mutta sitten euro muuten verrattuna kruunuihin, Japanin jeniin, kautta euroa kauppapainottuna, se on hyvinkin vahva. Eli tämä on paljon tässä tarinassa on dollari, ei niinkään Kiina-spesifiä.
Onko näköpiirissä mitään muutosta tähän valuuttakurssipolitiikkaan, vai onko se nyt tästä ikuisuuteen tollainen?
No, tämä ehkä sen teettää harmaita hiuksia tämän pohdinta. Kiinan politiikka on aika läpinäkymätöntä. Me muistetaan, että koronarajoituksia esimerkiksi muutettiin loppujen lopuksi hyvin nopeasti. Kaikki viimeaikaiset kommentit viittaa edelleen siihen, että vakaa juon on se, mitä halutaan, ja tästä on viestitty kohtuu selkeästikin sekä presidentin suulla että muiden pamppujen suunnalta, eli ei kyllä semmoisia selkeitä viitteitä näy, mutta ei se tietysti ota kun hetken, ja se voi kääntyä päälailla jälleen se kommentointi. Ehkä pieniä viitteitä siitä on tullut, että Kiinassa ainakin rahapolitiikka haluttaisiin pikkusen keventää. Ja tietysti tämä luo riskin, että olisiko se sitten yhdistelmä, että jos rahapolitiikkaa halutaan keventää, jos Fediltä ei tule esimerkiksi koronlaskuja tai ne karkaa kovin kauas, annetaanko se valuutan pikkusen mennä heikommaksi, miten tämä kombinaatio tullaan ratkaisemaan.
Mites Tuuli muuten Kiinassa nämä rakenneuudistukset on edistynyt, että on vuosikaudet puhuttu siitä, että halutaan siirtää kasvun painopistettä sieltä investoinneista ulkomaankaupasta sinne kotimaiseen kysyntään, yksityiseen kulutukseen ja jollain tavalla muuttaa sitä kasvumallia ehkä siitä niin kuin valtiojohtoisesta myös enemmän yksityisen sektorin ajamiseen. Onko nämä edelleen ne tavoitteet ja millaista edistymistä siellä on nähty?
No edistymistähän ei ole paljonkaan viime aikoina nähty, että koronakriisi aiheutti tietenkin ison loven siihen siirtymään, joka oli tosiaan tapahtumassa hiljakseen, mutta oli kuitenkin tapahtumassa investoinneista kohti enemmän kulutusvetosta taloutta. Nyt sitten koronajälkeistä heiluntaa on ollut aika paljon, eikä ihan tarkkaan varmaan tiedetä, miten tämä tästä vakautuu, mutta kyllä mä nyt olisin itse ajatellut, että ottaen huomioon, että koronakriisin alusta on nyt jo se reilu 4 vuotta, niin tässä olisi tapahtunut joku kunnon niin kuin sykäys sinne kulutuspuolelle, mutta tällä hetkellä tosiaan niin kiinalaiset kuluttajat kaikkien luottamusindikaattoreiden mukaan on hyvin heikoilla luottamuksella liikkeellä. He haluaa säästää paljon rahojaan, ei halua investoida, ja se aiheuttaa sitten hidastumaa tähän siirtymään sieltä investointivetoisesta kasvusta kulutusvetoiseen kasvuun, ja investoinnit edelleen tosiaan tietyille aloille kasvaa. No, tämä ei ole tietenkään koko tarina, koska sitten saman aikaan siellä asuntomarkkinapuolella on menossa iso korjausliike alaspäin, joka on tietenkin iso osa Kiinan investointeja. Siellä kasvuprosentit on selvästi pakkasella. Yhteensä voisi nyt arvioida, että kun kohta 3 vuotta tämä korjausliike on jatkunut, niin asuntorakentamisinvestoinnit on tullut alas jo noin kohta 30%. Ja se on tietenkin sitten osaltaan syönyt investointien osuutta siinä taloudessa, joten nyt korostuu sitten niin kuin äsken mainitut infrainvestoinnit, investoinnit ja teollisuussektorin investoinnit, jotka kasvaa edelleen, mutta kyllä sen talouden täytyisi ilman muuta kohti sit kuluttamista siirtyä. Ja kiinalaiset ekonomistithan on viimeisen vuoden ajan erityisen vahvasti neuvonut Kiinan johtoa, että nyt kannattaisi kyllä siirtyä näissä elvytystoimissa kohti kuluttamisen tukemista. Mutta Kiinan johto ei ole tarttunut tähän. Muutamissa harvoissa puheenvuoroissa niin presidentti Xi on niin kuin aika avoimesti todennut, että ei kuluttamista kannata tukea, että se voi tehdä ihmisistä vähän niin kuin laiskanpuoleisia. Ja näin ollen niin tällaiset IMF:n 15 vuotta viljelemät toiveet siitä, että Kiina loisi vahvemman sosiaaliturvan, pistäisi enemmän julkista rahaa koulutukseen, terveydenhuoltoon, eläkejärjestelmään, niin ei se nyt näytä kauhean niin kuin lähiajan politiikalle. Siinä on kulkenut pikemminkin poispäin siitä. Mutta tietenkin aika näyttää. Nythän tässä tuli uutispommi, muistaakseni viime viikolla, että se kolmas täysistunto heinäkuussa järjestetään.
No mistä siellä keskustellaan?
No se onkin iso mielenkiinnon aihe, että periaatteessa tämä täysistunto pitäisi aina järjestää syksyisin, jolloin sieltä tulee sitten niinku syötteet siihen seuraavan maaliskuun kansankongressiin, joka sitten kumileimasi nämä puolueen täysistunnon niinku suunnitelmat tai päätökset lyö toteen. No viime syksynähän tätä kokousta odotettiin ja odotettiin, sitä ei tullut, ja nyt tosiaan ilmoitettiin, että tadaa, nyt se heinäkuussa tulee. Ja mistä tämä sitten kertoo, niin tässä voi olla tässä aikatauluviiveessä ja siinä, että se kokous nyt kuitenkin järjestetään, niin Kiinan tutkijathan tietenkin on ympäri maailmaa nyt kiireisiä esittämään omia teorioitaan. Yksi mahdollisuus olisi se, että Kiina olisi oikeasti suunnitellut vaikeitakin rakenneuudistuksia, joilla mahdollisesti uudistettaisiin verotusta siten, että erityisesti sinne paikallishallinnon tasolle tulisi enemmän rahoitusta, jolloin ainakin siellä palkkojen maksu onnistuisi, yksi sellainen alasuuntainen riski pienemmäksi Kiinan osalta. Yksi mahdollisuus olisi eläkeuudistus, jossa ehkä eläkkeiden tasoa nostettaisiin, mutta samalla eläkeikää nostettaisiin. Sekin voisi tavallaan lisätä sitten kulutusta pitemmällä aikavälillä. Ja tietenkin sitten suorat tällaiset tukipaketitkin sinne kotitalouksille olisi noin periaatteessa mahdollisia. Mutta tosiaan ottaen huomioon siinä kommentit tätä ennen, niin silloin se kyllä ehkä tarkoittaisi, jos tällaisia uudistuksia tulee, että Xi on joutunut aika kovan valintatilanteen eteen ja siellä on muut puolueen niin kuin johtotyypit ehkä sitten saanut omia näkemyksiä läpi. Ja tämä on tietenkin hyvin epäselvää, että voiko näin Kiinan niin kuin ympäristössä enää tapahtuu, kun tuntuu niin vahvasti, että kaikki hommat on yhden miehen niin kuin käsissä. Mutta että se tulee olemaan tosi kiinnostavaa, että sanan painot, millä siihen kokoukseen on tähän mennessä viitattu, niin ne on aika niin kuin vähän vanhanaikaisia siinä mielessä meidän korviin, että siellä puhutaan niin kuin marxistalaisesta talousmallista ja tietenkin puolueen kontrollin niin kuin tärkeästä roolista. Että kyllä mä tosi mielenkiinnolla nyt odotan heinäkuun kokousta. Katsotaan, onko se ihan pannukakku, voisiko sieltä tulla niin kuin uudistuksia sanan varsinaisessa merkityksessä vai mennäänkö siellä peräti takapakkiin noin niin kuin meidän näkökulmasta. Mun mielestä kaikki vaihtoehdot on mahdollisia.
Mitäs Kristian sanoisit markkinoilla, että onko suhtautuminen Kiinaan muuttunut jollain tavalla? Kiinnostaako enemmän nämä sykliset tekijät vai niin kuin, kuinka paljon mietitään näitä pidemmän aikavälin riskejä?
No, kyllä mä näen, että geopolitiikka muutos on ollut myös semmoinen iso tekijä. Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, niin me nähtiin, että se muuttui, miten sijoittajat käyttäytyy pääomia. Enemmänkin oli lähdössä pois Kiinasta tai ainakin sillä, että esimerkiksi erääntyviä bondeja, mitä tuli rahaa, niin ei sijoitettu takaisin esimerkiksi. Eli semmoinen, ehkä se oli realiteetti check siinä, että on riskejä, joskus se riski toteutuu, kun katsotaan Kiinaa pidemmällä aikavälillä, riskejä on, ja tässä tilanteessa ehkä sitten sijoittajat alkoi miettiä, että no, nämä voi ehkä toteutua myös Kiinan kohdalla. Eli se on semmoinen ehkä selkeämpi muutos siinä. Toinen, mitä nyt on paljon markkinoilla nostanut päätään, on Kiinan juanin ja devalvaatio, spekulaatio tai ainakin puhe siitä, että olisiko se mahdollista, kuten aikaisemmin puhuttiin, kun se dollari-juan kurssi on niin korkealla verrattuna siihen fixing-tasoon. Lisäksi kullahinta on noussut mittavasti, jos me katsotaan Kiinan kuparivarastoja, ne on noussut, ja tämä on ehkä käynnistänyt sitä keskustelua, että olisiko mahdollista, että Kiina tekisi devalvaation juanille. No, kuten viittasin siihen, että se poliitikkojen puhe Kiinan johdon puhe ei viittaa siihen. Mä en itse usko, että sitä devalvaatioa tullaan tekemään, jos me katsotaan niitä kuparivarastoja. Okei, ne on historiallisen korkeat, mutta se ero ei ole jättimäisen suuri. Se voi olla ihan normaalia sykliluonnetta. Kun me katsotaan muuten tämmöisiä raaka-aineiden varastotasoja tai ostoja, niin ne ei ole poikkeuksellisen isoja. Eli ei ainakaan näe semmoisia viitteitä, että siihen olisi mitään valmistautumista tai muulta markkinoilta. Me ei nähdä, että siihen olisi semmoista, että mikä voisi antaa indikaatiota, että devalvaatio oltaisiin suunnittelemassa. Mutta toki sitten devalvaatio on aina tyypillisesti ainakin yllätys, ja se tekee siitä ongelman, että jos koittaa vähän katsoa muita markkinoita, muuta dataa, niin tuskin siellä näkyy, se päätetään pienessä piirissä, ja sitten tulee yllätyksenä ulos, että jos vähän sitä koittaa summeerata, niin selkeästi se riski on isompi kuin muutama kuukausi sitten, ei mitenkään ehkä mielestäni järkevä perusskenaario tässä tilanteessa. Jos Kiina haluaisi heikomman juonin, niin todennäköisesti sen annettaisiin liukua heikommaksi, eikä siten, että se tehtäisiin kerta rysäyksellä. Ei Kiinalla ole myöskään mitään vientiongelmaa tällä hetkellä. Kyllä niiden vienti menee kuitenkin ihan ok, varsinkin verrattuna tuontiin. Vaihtotase on kivan näköinen, joten siitä ei tulisi sellaista helpotusta. Että kuten Tuuli puhui, niin siellä luottamuspuolella, kotitalouspuolella on niitä ongelmia. No, devalvaatio tuskin parantaisi sitä kotimaista kotitalouksien luottamusta. Se todennäköisesti pelästyttäisi kansainvälisiä sijoittajia, voisi johtaa spekulaatioon, että tätä tulee vielä lisää. Ja olen itse miettinyt, että jos ja kun Kiina haluaa olla suurvalta, niin harva suurvalta toteuttaa devalvaatiota 10 vuoden välein. Tämä ei ole kovinkaan tyypillistä. Toki Kiina on ihmeellinen maa ja ei talouspolitiikassa ja muutenkaan taloudessa noudata samanlaista järjestelmää, mihin länsimais on totuttu. Mutta selkeästi kuitenkin se riskitaso on Kiinan suhteen kasvanut.
Ja mä luulen, että ne ei ole vaan ne kansalliset sijoittajat, jotka tätä riskitasoa tällä hetkellä puntaroi, vaan viimeiset pari vuotta tietysti myös kiinalaiset itse on, niin kun, silmät on tietyllä tapaa auennut sen poliittisen systeemin niihin riskeihin. Että ainakin mun tuttavapiirissä niin niistä puhutaan niin kun avoimemmin, ja aikaisemmin siihen järjestelmään luotettiin, mutta sitten ehkä viimeiset pari vuotta koronalockdownit, sitten täyskääntö siinä, sitten ne 22 syksyn poliittiset nimitykset vaan siinä ja siinä lähipiirijohtoon, niin kyllä se on niin kuin avannut silmiä ja lisännyt niitä riskejä myös kiinalaisten sijoittajien silmissä. Ja sieltähän tuli paljonkin raportteja noin vuosi sitten siitä, miten singaporelaisten omaisuushoitoyritysten kukkarot pullisteli tai salkut ja tilit pullisteli, kun kiinalaiset miljonäärit ja miljardöörit halusivat siirtää varoja pois Kiinasta. No, sitten Pao Fang, yksi miljardööri, pistettiin sivuun. Hänestä ei ole sen koommin nyt reilu vuoteen kuultu mitään. Se on varmasti ollut aika tehokas esimerkki estämään näitä yrityksiä siirtää varoja ulospäin, mutta toisaalta kyllä osa esimerkiksi ajattelee, että nyt kun Kiinasta ulkomaiset suorat sijoitukset ulospäin on taas vähän niin kuin kasvusuunnassa, niin osa siitä rahasta itse asiassa olisikin vähän spekulatiivisempaa, ja voi olla, että tehdään 100 miljoonan sijoitus ulkomaille, niin siitä onkin jokunen miljoona omaa henkilökohtaista budjettia siirtää vähän omaa elämääkin Kiinasta ulospäin. Että varmaan näitä kotimaisen rahan liikkeitä niin Kiina joutuu seuraamaan vähintään yhtä tarkasti kuin ulkomaisen rahan liikkeitä.
Ja tämä on varmasti sellainen riski, mitä pelataan, että jos tehtäisiin devalvaatiota tai tulisi painetta, niin että jos tämä kotimainen virta nimenomaan kasvaisi, se olisi ongelmallinen. Ja Kiinallahan tietysti on mahdollisuuksia puuttua siihen, että jos oikeasti päätään, että halutaan pitää juon vakana tai halutaan vahvistaa, niin kyllä sitten löytyy mahdollisuuksia tehdä tätä. On mittavat valuuttavarannot, ulkomaisen valuutan varannot, mitä voidaan tehdä. Tyypillisesti niitä ei ole käytetty. Voidaan kotimaisten pankkien kautta vahvistaa juonia, mitä on kyllä tehty. Ja tietysti pääomarajoitteet on nähty Venäjänkin tapaukset. Ne on tosi tehokkaita. Eli jos tulisi tarvetta, niin esimerkiksi ruvaa niitä vähän kireämmäksi, niin se olisi semmoinen, millä kyllä pystyttäisiin ehkäisemään sitä juonin heikentymistä ja painamaan sitä vahvemmaksi.
Jutellaan tähän loppuun vielä vähän noista kansainvälisistä suhteista. Nythän Yhdysvalloissa mahdollisesti valta vaihtuu tuossa taas vuodenvaihteen tietämillä, ja ei varmaan tämä Kiina-politiikka tuolla Yhdysvalloissa Bidenin kanalla ole kovin positiivista ollut. Pelätäänkö Kiinassa tätä uutta vallanvaihtoa, ja miten, millaiset suhteet on Eurooppaan nyt, kun tässä presidenttikin Euroopassa vieraili?
No joo, vaikea tietysti arvioida, mitä kiinalaiset tällä hetkellä ajattelee Trumpin mahdollisesta uudelleen valinnasta, mutta tietysti silloin edellisellä kerrallahan tämä Trumpin valinta tuli heille tiettävästi aika shokkina. Ja jos eurooppalaisille diplomaateille oli niin kuin hyvin haastavaa toimia Trumpin porukoiden kanssa, niin kyllähän se Kiinalle tuntui olevan vielä hankalampaa. Ja sitten pöydälle tuli aika nopeasti kauppasodat ja tiukat kauppaneuvottelut Trumpin kanssa. Kyllä mä luulen, että Kiinassa on luettu aika tiukkaan näitä Trumpin vaaliohjelmia, jossa nyt sitten luvataan yli 60% tullit kiinalaistuotteille. Viimeksi lukema taisi olla 45, vajaa puolet sitten toteutui. Että kyllähän Kiina tietää, että jos Trump presidentiksi nousee, niin kauppaneuvottelukierros, onko se nyt sitten numero 3, on varmaan vuorossa. Mutta toisaalta täytyy muistaa se, että sitten kierros 2 ei koskaan päästy ikään kuin sinetöimään. Kierroksen 1 tuoma kauppasopimus, sitähän Kiina ei lähtenyt missään vaiheessa noudattamaan. Ensin viivytteli ja vitkytteli, ei suostunut ostamaan USA-laisia tuotteita niin kuin sopimus oli. Sitten tuli pandemia ja sitä pystyttiin ikään kuin käyttämään tekosyynä. Eli eihän se Trumpin niin kuin uskottavuus ja track record siinä mielessä niin kuin ole Kiinassa yhtään mitään. Mä luulen, että hän nyt ajattelee, että kerran onnistuttiin vetämään nenästä, niin vedetään toisenkin kerran. Että ehkä se Trump ei siinä mielessä niin kauheasti pelota. Biden on ehkä ollut jopa pettymys siinä mielessä, että se Trump oli ikään kuin shokki. Ajateltiin, että Biden tulee ja palauttaa politiikan entiselleen, mutta päinvastoin Bidenin Kiina-politiikkahan on ollut siinä mielessä paljon tiukempaa kuin Trumpin, että nämä kaupan esteet on ollut paljon järjestelmällisempiä ja ne on osunut sinne Kiinan, voiko sanoa, niin kuin syvään päätyyn kasvun niin kuin ydinalueelle. Kiinahan tosiaan tavoittelee nämä presidentin ohjelmat niin kuin korkean teknologian alojen menestystä, koska se on ainoa tapa Kiinalle nostaa itseään niin kuin keskitulon maiden joukosta rikkaiden maiden joukkoon. Se on Kiinan ehdoton tavoite. Täytyy pystyä nostamaan tuottavuutta kautta koko linjan ja luoda sitten paljon näitä korkean teknologian aloja niin iso talouteen kuin Kiina onkaan. Ja kun Biden on nyt sitten aika järjestelmällisesti estänyt kiinalaisten pääsyä, varsinkin puolijohdeteollisuuden korkeimpaan osaamiseen, mutta kyllähän niitä teknologioita on monta muutakin niin listoilla, niin se on osunut aika kovasti sinne Kiinan puolijohdeteollisuuteen. Siellä on nyt kiireesti vähän heikommilla tekniikoilla saatu kyllä aikaan aika tehokkaita prosessoreita, mutta tiettävästi niiden valmistus on kovin tehotonta. Ne varmasti kestetään ne kustannukset puolustusteollisuuden näkökulmasta, mutta ei se ehkä kaupalliseen tuotantoon sovellu. Eli kyllä tässä on niin kuin Kiinan kehitystä oikeasti pystytty jarruttamaan. Ja se on tietenkin säteily sitten ehkä myös sinne ruohonjuuritasolle, että kun syksyllä olin Kiinassa ja juttelin paljon USA-suhteista niin kuin ruohonjuuritasolla, niin kyllähän se niin kuin ajatukset USAsta on nyt paljon negatiivisemmat. Se USAn painostus Kiinan suuntaan koetaan tosi epäreiluksi. Sanotaan, että Kiina ei ole koskaan osallistunut mihinkään niin kuin ulkopuolisiin sotiin. Kiina haluaa rauhaa ja USA ei anna meidän kasvaa. Että kyllä tässä tietysti on ollut se sitten myös niin kuin tuloksena. Ja nyt sitten, jos mietitään, että haluuko he Biden jatkaa vai tulee takaisin se Trumpin kaos, niin ei se Kiinan näkökulmasta mikään helppo valinta ehkä ole. Ja varmasti siellä on pöydällä sitten ulkopoliittisia asioita, joita en ehkä osaa niinkään kommentoida. No sitten EU-Kiinahan tässä on tosiaan tällä viikolla ollut tapetilla, kun Xi tekee ensimmäistä vierailua moneen vuoteen Eurooppaan. No maaksi valikoitu Ranska, Serbia ja Unkaria. Tässä ei tietenkään ole mitään sattumavarasta. Ranskassa on tietysti näitä presidentin henkilökohtaisiakin historian siipien havinoita ollut vähän siellä pyreneillä. Mutta tietenkin varmasti tämä on jonkun näköinen merkki siitä, että kun Macron ajaa strategista autonomiaa, jossa myös USAan tehdään tietynlaista pesäeroa, niin Xi halusi ikään kuin iskeä siihen rakoon. Että kyllähän paljon tällä viikolla on kirjoitettu lehdistössä siitä, miten Xi pyrkii niin kuin Naton ja EU-välille tällaista kiilaa tällä reissulla tekemään. Ja onnistuuko se? No, en mä nyt niin sanoisi. Ainakin ehkä näin EU:n pienemmän edustajan kannalta oli aika hyvä merkki tietysti se, että Macron kutsui von der Leyenin mukaan sitten näihin Pariisin neuvotteluihin. Se ehkä esti tällaiset suuret kahdenväliset edistykset Ranskan ja Kiinan välisissä suhteissa, koska me tiedetään, että von der Leyenin linjahan Kiinan suhteen ollut tosi tiukka, mutta ehkä se nyt kuitenkin sitten vähän yhtenäisti tätä EU:n Kiinapolitiikkaa. tuloksena tältä reissulta näyttää olevan hirmuinen nippu kauppasopimuksia, investointisopimuksia, taloussuhteet, kaikkien näiden kolmen maan ja Kiinan välillä tulee nyt sitten varmaan pykälän niin kuin tehostumaan verrattuna niihin maihin, joihin ei tällä kertaa tullut. Tässä on huomioitava tietysti se myös se, että kyllähän Kiinan suhteet, niin kuin Unkari ja Serbia talousmielessä esimerkiksi, on poikkeuksellisen tiiviit. Kiina on mukana rahoittaa sitä Belgrade-Budapestia ja luotijunarataa. Jostain luin, että arvio Kiinan suorista sijoituksista Unkariin on jo yli 30 miljardia, oliko se nyt sitten dollareissa vai euroissa, en ihan muista, pelkästään akkuteollisuuteen 12 miljardia kiinalaiset yritykset on luvannut investoida. Eli puhutaan tosi isoista rahasummista, ja me tietysti kaikki tiedetään, että Unkari ei ole ehkä ihan sitä EUn ydintä, vaan päinvastoin nyt siellä EU-laitamilla, ja uskaltaa ehkä tässä Kiinapolitiikassakin sitten ajaa vähän omaa uraa. Ja tietenkin sitten tämä Serbia 25 vuoden takaiset valitettavat tapahtumat, Kiinan suurlähetystöön osui Naton pommi ja siinä tuli kuolonuhrejakin. Kiina aika isoin otsikoin haluaa nyt muistaa tätä valitettavaa tapahtumaa ja se ei tietenkään ole niin kuin ollut helppo asia Natolle. Että tämä vierailu kyllä, niin ei tämä nyt, en mä sano, että tästä vaikka näitä kauppasuhteita tavallaan tässä vahvistetaan, investointisuhteita, niin kyllä tässä annetaan myös aika vahva signaali meille EU:ssa, että Kiina menee niin kuin omia raiteitaan, eikä tässä nyt esimerkiksi varmaankaan olla kyllä sillä tiellä, että Kiina hirmu nopeasti tässä kääntyisi joskus vaikka oikeasti aktiiviseksi rauhanneuvottelijaksi nyt sitten tässä meidänkin lähialueella, että kyllä tämä niin kuin, kyllä mä itse ehkä luen näitä signaaleja vähän tuonne vaarallisempaankin suuntaan, mutta ehdottomasti hyvä, että siitä tuli Eurooppaan. Kyllähän nämä tapaamiset on aina tosi tärkeitä.
Ja kyllähän tämä tulee olemaan yksi kauppasuhde, että jos mietitään, että jos Trump voittaa vaalit ja tulee uutta kauppakitkaa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, niin kyllä nämä valuuttamarkkinoilla varmasti tulee olemaan myös iso mielenkiinnon kohde, ei pelkästään euro ja Yhdysvallat välinen tilanne, mutta viimeksi kun alkoi tulemaan, niin siinä vaiheessa Kiina antovaluuta heikentyy ja se tietysti vie niitä tai helpottaa sitä tilannetta. Toisaalta tulee, mutta sulla on vähän heikompi valuutta, niin kilpailukyky säilyy, niin tullaanko tämän kaltaista toimintaa näkemään, jos Trump voittaa vaalit, niin se on ehkä semmoinen iso mielenkiinnon kohde.
Mitkä on tullut suurimmat Kiinaan liittyvät riskit tänä vuonna?
No, kyllä mä nostaisin isommaksi nyt tämän asuntomarkkinaliikkeen. Eli pitkähän Kiina onnistui ikään kuin tasapainottamaan sitä tilannetta niin, että vähennetään rakentamisen määrää, niin kuin sanoin, rakennusinvestoinnit hurjasti alas. Mutta samaan aikaan niin se kysyntä onkin tipahtanut enemmän kuin ajateltiin, ja kun se luottamus on heikko, asuntokauppojen määrä edelleen ennätysmatala, niin nyt ne hinnat kyllä laskee näköjään ropisten ympäri Kiinaa. Ja jos se jatkuu, jos se vielä tästä synkkenee, niin silloin tietysti Kiinan välineet suojata 1,4 miljardia ihmistä, joiden omaisuudesta 80% on asuntomarkkinoilla, niin on kuitenkin aika rajalliset verrattuna siihen, että yritetään vaan pitää niin kuin rakentamisen volyymit jossain määrin aisoissa. Eli kyllä mä sanoisin, että jos siellä asuntomarkkinoilla niin kuin alaspäin mennään ja se kierre, heikomman kuluttamisen, heikomman luottamuksen kierre pääsee niin kuin kovin vahvaksi, niin kyllä mä sanoisin, että se on se ykkösriski. En pidä sitä edelleenkään todennäköisenä. Kyllä tässä nyt puhumalla varmaan sitä taloutta yritetään pönkittää, mutta kyllä mä nostaisin sen reaalitalouden ykkösriskiksi.
Päätetään tämä podi tämmöiseen klassiseen Kiinaan liittyvään kysymykseen, että Tuuli, mitä sanot, että koska Kiinan taloudesta tulee maailman isoin talous vai tuleeko?
No nyt se näyttää aika huonolle kyllä, mutta tässä täytyy nyt muistaa se, että kun katsoo vaikka IMF:n ennusteita pari vuoden takaa ja nyt viimeisimpiä, jotka tässä keväällä julkaistiin, niin ero on suuri. Se suurin ero ei tule siitä, etteikö Kiinan BKT olisi kasvanut kuitenkin kohtuullisesti, tai että USA olisi sen niin kuin reaalitalouden kasvun kannalta yllättänyt niin valtavasti ylöspäin. Se suurin ero näihin ennusteisiin tulee nyt inflaatiovauhdista, joka on USA ollut aivan valtava tietenkin, on edelleen, ja vahvasta dollarista ja toisaalta heikosta juanista ja Kiinassa sitten taas melkeinpä deflaatiopaineista. Eli se tulee näistä nimellisistä suureista. Ja niiden ennustaminenhan pitkällä aikavälillä on niin valtavan vaikea, että se vaatii pari keikausta suuntaan ja toiseen, niin voidaankin palata uudestaan niihin spekulaatioihin, että nouseeko Kiina suuremmaksi kuin USA. Mä sanoisin näin, että fysiikalla, että hän on Kiinan puolella, koska kiinalaisia on niin paljon enemmän kuin USAssa, mutta nykyisellä talouspolitiikan tyylillä, nykyisellä johdon tyylillä se näyttää hyvin epätodennäköiseltä ennen kuin meikäläinen ainakaan on eläkkeellä.
Mitäs Kristian arvaa?
Ilman kuin parempaa tietämystä operoi, niin kyllä mä yhtyisin tuohon, että kyllä Kiinan tulee myös se, vaikka heitä on lukumäärällisesti paljon, niin kyllä se kasvun tekeminen tulee koko ajan vaikeammaksi. Että sun, sä tuut tilanteeseen, missä sun pitää alkaa kehittää enemmän uutta, sulle semmoisia helppoja hedelmiä poimittavana siinä taloudessa, tuottavuus ei nouse ehkä enää niin helposti, niin kyllä tähän tulee menemään vielä pitkään.
Joo, varmaan luetaan myös monia otsikoita Kiinasta tämänkin vuoden aikana. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Kristian, kiitos Tuuli, ja palataan taas podin merkeissä uusilla aiheilla. Kiitos.
Moi moi.
Moi.